ένα από τα χρυσά κορίτσια του Χάρη Παυλίδη, από τα χρυσά ερυθρόλευκα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη, που ανέβασαν ξανά τον Ολυμπιακό στο θρόνο της, του πρωταθλητή Ευρώπης. Η Ιωάννα Σταματοπούλου είναι μαζί μας. Καλημέρα, Ιωάννα.
Καλημέρα, Ιωάννα. Συγχαρητήρια καταρχήν. Χρόνια πολλά και θα σου κάνω κατευθείαν έτσι να δω τα αντανακλαστικά σου ως καλή τερματοφύλακας. Πες μου, ποιο είναι το καλύτερο μέρος για εσένα και τις διακοπές σου?
Νομίζω αυτό. Η Ομαλιάδα, εννοείται.
Μπράβο.
Ήταν κάτι σίγουρο.
Μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλάμε, Ιωάννα.
Εννοείται αυτό.
Θα πείτε ό,τι θέλετε για την Ομαλιάδα.
Και πού έκανες τα πρώτα σου μπάνια ως παιδί?
Στην Κουρούτα.
Μπράβο, εντάξει. Το κλείσαμε. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.
Ιωάννα, γεια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, Ιωάννα, πάμε να δούμε λίγο, γιατί πραγματικά γράψατε για άλλη μια φορά ιστορία και μάλιστα. Έχει και ιδιαίτερη σημασία, είναι από τις λιγοστές φορές τα τελευταία χρόνια που βλέπουμε ελληνική ομάδα να κατακτά την κορυφή της Ευρώπης, ευρωπαϊκό τίτλο, με αμιγώς ελληνική ομάδα. Ήσασταν όλα κορίτσια δικά μας, όχι ότι έχουμε πρόβλημα με τις ξένες, αλλά πάντα έχει τη δικιά του γλύκα το να βλέπεις Ελληνόπουλα να φτάνουν στην κορυφή.
Ήταν διαφορετικό και για εσάς, Ιωάννα?
Ναι, εννοείται πως ήταν διαφορετικό. Λόγω της πανδημίας δεν μπορέσαμε να έχουμε ξένες παίκτριες στο ρόστερ μας. Αλλά αυτό σημαίνει πάρα πολλά που Ελληνίδες παίκτες καταφέραμε όλο αυτό που καταφέραμε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.
Ήτανε ένας άθλος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σε σχέση με τις ομάδες από το εξωτερικό, με πολλές ομάδες από το εξωτερικό που ανταγωνιστήκατε, όπως είπες και εσύ, ήταν μια μη φυσιολογική χρονιά. Ήσασταν σε μια χώρα που σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και σήμερα, έχει ένα φυσικό lockdown σε μεγάλο κομμάτι του αθλητισμού. Δεν είχατε ξένες να σας βοηθήσουν. Ήταν, επειδή έχει ζήσει και άλλη φορά την κατάκτηση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, ήταν κάτι, το περιμένατε, ήταν οι δυσκολίες τέτοιες που χρειάστηκε να κάνετε πολύ μεγάλη υπέρβαση?
Ήταν πολύ μεγάλες οι δυσκολίες, λόγω του ότι δεν είχαμε κάνει αρκετές προπονήσεις όλες μαζί. Λόγω του lockdown συνέχεια το πρωτάθλημα σταματούσε, ξαναξεκίνησε, γιατί δεν ξέραμε πότε θα ξαναξεκινήσει. Δεν ξέραμε τίποτα. Όμως αγώνα με τον αγώνα πιστεύουμε στην ομάδα και καταφέραμε αυτό που όλοι πιστεύαν ότι δεν θα καταφέρουμε.
Πώς μπόρεσε ο οργανισμός Ολυμπιακός να μείνει σε αυτό το ψηλό επίπεδο με όλες αυτές τις δυσκολίες?
Εντάξει, έχουμε παίκτριες στον Ολυμπιακό που έχουν κάποιες πολύ μεγάλες εμπειρίες, αλλά έχουμε και πολύ μικρές που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Ήταν η χημεία της ομάδας και το πιστέψαμε μεταξύ μας, κάναμε συζητήσεις και το καταφέραμε.
Έχει γράψει και σε εσάς διαφορετικά ο συγκεκριμένος τίτλος? Έγινε μάλιστα και σε μια ημέρα σημαντική για όλους τους Έλληνες, το Μεγάλο Σάββατο που κάποιοι ετοιμάζονταν να πάνε στην Ανάσταση, σε αυτήν την ιδιαίτερη Ανάσταση, όπως έγινε με τις συνθήκες του κορονοϊού. Εσείς αγωνιζόσασταν για έναν ευρωπαϊκό τίτλο μακριά από τα σπίτια σας, με όποια δυσκολία είχατε κληθεί να αντιμετωπίσετε. Μετά από χρόνια, αν κάνεις έτσι μια μεταφορά, θα τον θυμάσαι και εσύ με μια άλλη ευαισθησία, με μια άλλη γλύκα αυτόν τον τίτλο? Μπορείς να το φανταστείς τώρα?
Ναι, εννοείται. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη η καιρή που περνάμε στην Ελλάδα και παγκοσμίως, και θέλαμε να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας. Να δώσουμε χαρά σε όλους τους Έλληνες και στους φιλάθλους του Ολυμπιακού, εννοείται.
Ιωάννα, όλη αυτή η άνθηση του ελληνικού γυναικείου πόλο μετά το 2000, μιλάμε για το δεύτερο ή πρώτο, έχω χάσει το μέτρημα στους τίτλους, πιο πετυχημένο άθλημα μαζί με τον μπάσκετ ανδρών. Μπορεί, ξέρεις, να μην έχει την ίδια δημοφιλία. Μπορεί να ζείτε
και
εσείς.
Και την προβολή.
Εννοείται και την προβολή και με δική μας ευθύνη του τύπου. Παρ' όλα αυτά, κοντεύουμε πλέον από το 2000 τις 20 ευρωπαϊκές και παγκόσμιες κούπες, είτε σε εθνικό είτε σε συλλογικό επίπεδο. Επειδή το ζεις από μέσα, μπορείς να μας εξηγήσεις πού οφείλεται αυτή η άνθηση?
Πραγματικά. Έχουμε χημεία πάρα πολύ σαν ομάδα και γενικά υπάρχει πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή κάθε χρόνο προσπαθούμε και παλεύουμε για το καλύτερο. Και δεν είναι τυχαίο που σε κάθε χρόνο είμαστε και στις εθνικές και με τον Ολυμπιακό στους τελικούς Ευρώπης και στους τελικούς γενικά. Υπάρχει πάρα πολύ δουλειά.
Και πολύ ταλέντο.
Και πολύ ταλέντο, ναι.
Το έχουμε, είναι ρε παιδάκι μου, το πόλο ταιριάζει στον Έλληνα?
Πιστεύω ναι, τελικά ναι. Και λυπάμαι που δεν έχει τέτοια προβολή, όντως. Θα μπορούσε να ήταν ένα εθνικό σπορ και δεν είναι, δεν γνωρίζουν. Πολλοί δεν γνωρίζουν το τι έχει καταφέρει το πόλο γενικά.
Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό, Ιωάννα, παρά τις επιτυχίες που έχει φέρει και σε συλλογικό και σε εθνικό επίπεδο το πόλο, επί σειρά ετών, έτσι?
Ναι, δεν γνωρίζω, γιατί λογικά δεν έχει αυτό, δεν έχει προβολή. Δεν έχει την ίδια προβολή με άλλα αθλήματα.
Γιατί δυστυχώς όπου δεν υπάρχει κόντρα των μεγάλων, δυστυχώς το αφήνουμε έστω. Ξέρεις, ο φανατισμός γύρω από την κόντρα των μεγάλων, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού,
της ΑΕΚ, έχει τα κακά, περισσότερο.
Έχει τα κακά, απ' την άλλη καθιστά και ένα πρωτάθλημα πολύ πιο εμπορικό. Στο γυναικείο πόλο δυστυχώς είναι μόνο Ολυμπιακός. Πάμε, δεν υπάρχει το αντιπαλωδέως.
Έτσι, πάμε λίγο και στον προπονητή σας, ο οποίος και αυτός είναι πολλά χρόνια στην ομάδα και έχει καταφέρει και σας έχει οδηγήσει και σε επιτυχίες.
Ναι, εννοείται. Αυτό ο κύριος Χάρης το δημιούργησε αυτό. Γιατί είχε πάρει από το 2013 που είμαι εγώ στην ομάδα, είχε πάρει από τότε πολύ νεανική ομάδα. Που εμείς μεγαλώσαμε, φτάσαμε 25 χρονών και γενικά όλο αυτό έχει δέσει.
Mm-hmm. Για να θυμίσουμε κάτι εδώ και για τους ακροατές μας, η Ιωάννα ξεκίνησε από τον Εθνικό και πήγε μετά στον Ολυμπιακό. Ξέρουμε το ότι στον Πειραιά ο Εθνικός με τον Ολυμπιακό έχουν μεγάλη κόντρα. Για εσένα βγήκε ποτέ αυτό το πράγμα? Σε επηρέασε καθόλου στα πρώτα βήματά σου?
Τα προηγούμενα χρόνια είχαν κόντρα, mm-hmm. η αλήθεια είναι, γιατί και ο Εθνικός είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Απλά εγώ, η αλήθεια είναι, ξεκίνησα στον Ολυμπιακό, μετά ήμουν στον Ολυμπιακό στις ακαδημίες και μετά πήγα στον Εθνικό ξανά.
Ναι.
Δηλαδή, ήρθα δύο φορές. Δεν μοιράζει πολύ αυτό, ούτε είδα ποτέ μία μεγάλη κόντρα.
Mm-hmm. Λοιπόν, όπως κατάλαβες, με αμαλιάδα θα κλείσουμε, αλλά πριν την αμαλιάδα.
Να πούμε και για το πρωτάθλημα.
Όχι, να πούμε για τον τερματοφύλακα. Γιατί θέση του τερματοφύλακα, γιατί έχω πολλές απορίες. Ποια είναι η διαφορά της θέσης του τερματοφύλακα στο πόλο σε σχέση, για παράδειγμα, με το ποδόσφαιρο ή το handball? Και αν και εσείς υπάρχει όρος ατομική προπόνηση για τερματοφύλακα στο πόλο, γιατί είναι μία θέση που πραγματικά θέλω να μάθω πράγματα. Αλλά πολλοί παρθένουμε που είμαστε τρελοί με τη θέση του τερματοφύλακα. Είναι πόσο διαφορετική είναι?
Είναι ιδιαίτερη θέση, γιατί εντάξει, την προπόνηση κάνεις, είναι ατομική, είναι διαφορετική προπόνηση από ό,τι κάνεις με τους παίκτες.
Και στο πόλο, κανονικά ατομική μάλιστα.
Ναι, 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 mm-hmm. και στο πόλο. Πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεσαι, γιατί είναι θέση ψυχολογίας. Καλώς ή κακώς βρίσκεσαι μόνος σου στο τέρμα, οπότε είναι διαφορετικό. Άμα κάνεις ένα λάθος, δεν μπορεί να το καλύψει ο παίκτης πολλές φορές, δεν βρίσκεσαι μόνος σου. Οπότε πρέπει να το διαχειριστείς, άμα κάνεις λάθος, να το προσπεράσεις γρήγορα.
Mm-hmm. Ποια στοιχεία πρέπει να έχει ένα νέο παιδί και σωματικά και κυρίως σωματικά, γιατί σε αυτήν την ηλικία κυρίως από το σωματικό, από το σωματότυπο που αξιολογείται για να αγωνιστεί τερματοφύλακα στο πόλο?
Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι. Εντάξει, υπάρχει το πρότυπο που πρέπει να είσαι ψηλός, να έχεις μακριά χέρια, mm-hmm. αλλά υπάρχουν πολύ μεγάλες τερματοφύλακες που είναι και πιο μικρόσωμες.
Μάλιστα.
Η εκδεικτικότητα και νομίζω η προσωπικότητα του κάθε παίκτη είναι αυτό.
Φαντάζομαι ότι στο πόλο, επειδή είναι και από κοντινές αποστάσεις τα σουτ, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η αντίδραση, έτσι, δεν είναι η ταχύτητα αντίδρασης.
Ναι, εννοείται.
Ίσως και περισσότερο από το ποδόσφαιρο δηλαδή. Μάλιστα.
Εννοείται αυτό. Θέλει να τα έχεις αυτό, να τα έχεις αυτά τα πράγματα. Απλά αυτό έρχεται μέσα στην προπόνηση, το δουλεύεις.
Πάμε λίγο να δούμε και τα του ελληνικού πρωταθλήματος, γιατί εκτός από το ευρωπαϊκό το οποίο κατακτήσετε, έχει μάλιστα τις τρεις τελευταίες μέρες δίνεται αγώνες κάθε μέρα. Σωστά, δεν λέω?
Ναι, κάθε μέρα.
Και σήμερα παίζετε με την Γλυφάδα. Χθες παίξατε με τη Λάρισα, προχθές με
την
ΑΕΚ.
Δεν έχει ξεκινήσει ζέσταμα ακόμα.
Την καθυστερούμε εμείς.
Σε λίγο θα φύγω.
Έτσι. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα για το ελληνικό πρωτάθλημα?
Είμαι πολύ αισιόδοξη. Έχουμε μείνει πίσω στις αγωνιστικές, οπότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε μέρα παραμέρα αγώνες. Είμαι πολύ αισιόδοξη. Πιστεύω ότι θα κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και το κύπελο. Το θέλουμε πολύ, έτσι ώστε να τελειώσει μια άκρως επιτυχημένη χρονιά.
Κάτι άλλο που συζητήθηκε πολύ έντονα και μετά την κατάκτησή σας του ευρωπαϊκού τίτλου το Μεγάλο Σάββατο είναι το θέμα με το κολυμβητήριο. Και είδαμε πολλές δηλώσεις και από πλευράς Δημάρχου Πειραιά και ο Περιφερειάρχης χθες. Είναι ένα πάγιο αίτημα και των κολυμβητικών τμήματων του Ολυμπιακού, ότι θα πρέπει να δοθεί κάποια στιγμή λύση. Είσαι αισιόδοξη ότι επιτέλους θα γίνει, ή μερικές φορές αυτές οι κουβέντες σας φαίνονται ότι είναι και λόγια του ενθουσιασμού πάνω σε μια μεγάλη επιτυχία?
Η αλήθεια είναι ότι το κολυμβητήριο το ζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Είναι πολύ στενάχρονο που δεν έχουμε το δικό μας κολυμβητήριο, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερες προπονήσεις, mm-hmm. περισσότερες ώρες. Το θα δείξει, ελπίζω να ακουστούμε και να γίνει το κολυμβητήριο.
Αφού σου μεταφέρουμε τα συγχαρητήρια και πολλών ακροατών, θέλω να σταθούμε σε ένα μήνυμα του φίλου Κώστα. Πολλά συγχαρητήρια, λέει, σε αθλήτριες που μας έκαναν όλους περήφανους. Και αν σας ενόχλησε ή πώς σας φάνηκε, εμένα με ενόχλησε προσωπικά, η μη μετάδοση του αγώνα από την ΕΡΤ. Δηλαδή, χρειάστηκε ο ίδιος ο Βαγγέλης Μαρινάκης να αποκτήσει τα δικαιώματα, να το μεταδώσει το παιχνίδι από το One. Το ότι η δημόσια τηλεόραση, πραγματικά την πληρώνουμε όλοι, σε ένα τόσο μεγάλο γεγονός, και δεν έχει σημασία, θα μπορούσε στη θέση του Ολυμπιακού να είναι γλυφάδα. Θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος και λιγότερο προβεβλημένος σύλλογος. Είναι και αυτό ένα κομμάτι της αδιαφορίας απέναντι στο γυναικείο πόλο? Εισπράξατε και εσείς για άλλη μια φορά αυτή την αδιαφορία?
Δυστυχώς ναι. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να το μεταδώσει. Δηλαδή για μια ώρα δεν θα χαλούσε και ο κόσμος, να το πω έτσι. Κάναμε μια προσπάθεια και έπρεπε να το δείξει, να το δει ο κόσμος. Λογικό. Όχι να ψάχνει η τελευταία στιγμή που θα μπορούσε να το δει.
Λογικό.
Τώρα δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν το μεταδίδει ή αν έχει τους λόγους του, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να το δείξει.
Μάλιστα.
Πάντως είναι γεγονός ότι το πόλο, είτε αντρικό είτε γυναικείο, κόντρα σε όποιες δυσκολίες καλείται να αντιμετωπίσει, στην έλλειψη προβολής, στα κολυμβητήρια που δεν έχει με τόση μεγάλη άνεση, καταφέρνει και φέρνει επιτυχίες. Οπότε φανταζόμαστε, αν τα πράγματα ήταν και διαφορετικά και καλύτερα, πόσες περισσότερες ενδεχομένως επιτυχίες θα μπορούσε να φέρει.
Λοιπόν, ομάδα Πόλο στην
Αμαλιάδα.
Ομάδα Πόλο στην Αμαλιάδα θα φτιάξετε?
Να φτιάξουμε, γιατί δεν φτιάξουμε.
Ναι, είσαι πρόεδρος εσύ.
Έχει και καλό κολυμβητικό τμήμα από τη στιγμή που έγινε και το κολυμβητήριο, διότι έχουμε και κολυμβητήριο.
Τι λες, δεν
ξέρω. Και είναι πολύ όμορφο, η αλήθεια είναι. Είχα πάει σε εγκαταστάσει και είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό.
Ορίστε. Κάναμε και promotion τουριστικό στην Αμαλιάδα. Ωραία.
Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ τουλάχιστον ελπίζω να σε δω το καλοκαίρι στην Αμαλιάδα.
Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ.
Έτσι, να τα πούμε και από κοντά.
Εγώ το πολύ μπορεί να πω στην πισίνα να μου κάνει ατομική, αλλά θα βουλιάξω. Οπότε δεν προλάβει να μου κάνει. Οπότε δεν έχουμε
πρόβλημα. Όχι, όχι, θα βουλιάξετε. Όλοι μαθαίνουν.
Ευχόμαστε καλή συνέχεια και πάντα επιτυχίες. Με υγεία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλημέρα.